ju sënderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullne Poshka. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja javës së kaluar ndërmjet Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit në ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Christopher Dell, përveç që tej kaloi njëjen e zgjedhjes së presidentit, parashikohet të formohen edhe dy komisione, njëri për propozimin e ndryshimeve kushtetuese dhe tjetri për reformat zgjedhore. Për ecurinë dhe mënyrën e zbatimit të kësaj marrëveshje bën fjalë kronika e Ziadin Gashit.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thotë se ende nuk është përcaktuar mënyra se si do të qasën institucionet këtyre reformave, por si pas ti është e mundur që të formohen komisione ad hoc të cilat do të punojnë në këto reforma dhe ndryshimet të cilat më pas do të aprovohen nga kuvendi.
Nuk ka një qëndrëm gjithonë, kërësia kuvendi duhet me ndoshponim e grupët parlamentare me vendosë që pasaj në qitë rëndit në parlament që në parlament që në aprovu komisionet të shumë një u bo dhe tjo është e komisionet për gjithonës e komisionet e tjera dhe kuatë.
Ndërko, eksperti çështjeve kushtetuese juridike Arsim Bajrami, deputeti Partisë Demokratike, thotë se nisja e ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore duhet të iniciohet nga presidenti 1/4 e parlamentit apo qeveria, varësisht se kush nga këto tri instanca inicion ndryshimet, ka të drejtë të propozojë edhe formimin e komisioneve, thot Bajrami. Ai rikujton se ndryshimi kushtetutës nuk mund të përkufizohet vetëm me zgjedhjen e presidentit, por edhe me kompetencat e tij. Po ashtu edhe shtimi zonave zgjedhore do të sjellë nevojën e ndryshimeve kushtetuese, thot Bajrami.
Ndryshimet kushtetuese nuk preken vetëm një nend kushtetutës, po preken një materie të gjithë kushtetuese, se çndrimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit implikon edhe pozitë më të fuqishme kushtetuese të presidentit dhe kërkon ndryshimin e disa nenet kushtetutës dhe kërkon ndryshimin e spaku dy ligjeve të miratura. Kurset e legjislacionit zgjedhor, natyrisht edhe ndryshimet në ligjin zgjedhor kondicionohen me ndryshime kushtetuese, sepse kushtetuta ka përtaktuar Kosovën si një qytet vetëm zgjedhore, dhe çfarë dëmundësi aplikimit të më shumë zonave do të kërkojë ndrej masparit kushtetutës për të hapur rrugën të çkohet në sistem me shumë zona.
Marrëveshja Thaçi Mustafa Pacolli është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje. Nën kryetari kuvendit nga radhët e vetëvendosjes, Glauk Konjufsa, thotë se të gjitha grupet parlamentare qyshmote janë pajtuar në parem se duhet të ketë reforma zgjedhore, por këto reforma si pas ti nuk ka nevoj që të iniciohet me marrëveshje politike jashtë institucioneve, por se ato duhet të kalojnë përmes komisioneve gjegjës e parlamentare, duke përshi më pas edhe shoqërinë civile.
Lëviza e vendosë mendon që dhe shkaj që dhe të shkojnë këtë drejtim, si e të për brenda asoj që janë kompetencat e shqarume, për brenda trupave ekzistues, si që është komisioni për legjislacion, i cili mërët me kriju një trup që mërët me ligjit për zgjere.
Sa u përket ndryshimeve kushtetuese, Konjufsa thotë se nuk është e mjaftuash vetëm ndryshimi nenit për presidentin, ai përsëri qëndrimin e vetëvendosjes se kushtetuta duhet të psojë ndryshime rrënjësore duke u shmangur nga baza e saj pakujatisarit. Përveç ndryshimeve kushtetuese dhe reformave zgjedhore, treshja ishte pajtuar edhe në lidhje me afatet e zgjedhore, duke parashikuar zgjedhjet për presidentin diku pas një viti e gjysmë dhe zgjedhjet parlamentare pas afërsisht 2 vjet e gjysmë, apo në kohën kur pritet të mbahen edhe zgjedhjet lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi i regjistrimit të popullsisë në Kosovë edhe një herë nxori në pah çështjen e shtrirjes së pushtetit në tërë territorin. Autoritetet thonë se qasja e Beogradit është pengesa më e madhe për integrimin e veriut të Kosovës. Zyra civile ndërkombëtare ndërkaq kërkon qasje më pozitive nga të gjitha palët që të arrihet më shumë progres në veri të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Telashet e institucioneve kosovare për ta përfshirë veriun e Kosovës në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare, duket se kanë vënë në pah problemet ende ekzistuese të qasjes së Prishtinës, karshi kësaj pjese të vendit. Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë theksuan rëndësinë që përmirësimi i jetës së qytetarëve të veriut të jetë piknisje e veprimeve që ndërmerren në veri. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Andy McGaffey, pohoi se situata aktuale në veri nuk është e pranueshme në periudhën e fatgjate dhe se ka nevojë për më shumë progres.
I think that's the approach that the ICO would like to see everybody taking to northern Kosovo.
Mendoj se kjo është çësia të cilën ICO-ja dëshiron ta shohë, që të gjithë ta trajtojnë veriun e Kosovës duke i marrë parasysh dëshirat dhe interesat e njerëzve atje për të lëvizur përpara nga kjo pikë, u shpreh me Gafi. Ai tha se në bashkëpunime me qeverinë e Kosovës është duke vazhduar puna e ekipit përgatitor për decentralizim lidhur me krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Megjithatë, zbatimi i decentralizimit në zonat e tjera në veri si Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposavici thuhet se pamundësohet nga ndikimi ende i madh i Beogradit zyrtar mbi banorët serb të asaj pjese. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati theksoi rëndësinë për një çështje më konstruktive të qeverisë së Kosovës Karshi Veriut. Ferati foli për hapat që duhet të ndërmerren në veri.
Në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare për rritjen e sundimit të ligjit, në fuqizim i projekteve që dalin nga ekipet përgatitore, implementimi i fondeve nëpërmes USAID dhe të tjerëve për të mujtë me identifiku projekte të rëndësishme për qytetarin, një qytetarin me pasë Prishtina ka një përkushtim për përmirësimin e kualitetit të jetës dhe një prezencë më e madhe institucioneve në veri dhe një kontakt më i fuqishëm me qytetarin drejt për drejt, mënyrë që të zvoglohet pasojat e propagandës 20 vjeçare që është bënë atë pjesë të Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësuan se pa një çështje konstruktive të shtetit serb ndaj veriut, nuk mund të kenë sukses as projektet e ndryshme shtetërore të Kosovës për atë pjesë të vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi shpjegoi.
Çësia e Prishtinës është shumë konstruktive, edhe për vendosjen e sundimit rëndit dhe ligjit dhe për të krijuar një ambient më të mirë për jetë, për perspektivë për ata qytetarë, dhe këto dyja shkojnë paralelisht, vendosja e sundimit rëndit dhe ligjit dhe investimet ekonomike. Pengesa në këtë rast është vetëm Beogradi është adresë e jo konstruktivitet.
Recepi tha se shtrirja e sundimit të ligjit duhet të paraprijë të gjitha veprimeve të ardhshme të mekanizmave vendore ndërkombëtar në veri, ndërsa u shpreh pesimist për përkushtimin e misionit evropian EULEX për të arritur rezultate në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Ferid Agani thotë se infeksionet brenda spitalore janë çështje shumë serioze, pasi Kosova nuk ka pajisje të duhura laboratorike dhe ekspertizë profesionale për identifikimin e atyre që quhen superbaktere. Në këtë kuadër ai thekson edhe rastin e vdekjes së doktorit Riza Binishi, i cili dyshohet se ka qenë infektuar me njërin nga këto baktere. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Vajza e doktor Binishit Jehona, gjithashtu mjeke, ka marrë edhe dokumentin zyrtar nga klinika ku profesori trajtohej. Zonja Binishi thotë se tashmë është vërtetuar se profesori i ndjer ka qenë infektuar me superbakter.
Prej klinikës Deutsche Health Centrum Berlin, ku ka qenë në trajtim edhe në mjekin të nkuar dhe ka ndrujet babi ynë, prej aty kemi marrë dhe më thonë një dokument zyrtar fakt letëshem me epikriz në gjitha, ku janë fek gjitha lojet e bakterive cilat janë izolu duke përshirë plagë në vend pjesë ndryshme të trupit ti. Disa prej atyne që janë izolu, tri prej tyne ata i kanë konsideru që janë në hynë grupin e superbakterve po.
Zonja Binishi pas deklaratës dhe në Radios Evropa e Lirë, tha se do të kontaktoj edhe me Ministrinë e Shëndetësisë për të informuar përfaqësuesit e saj se superbakteret janë të pranishme në institucionet spitalore.
Jemi në kontakt tash me Ministrinë e Shëndetësisë, në mënyrë që ata me qenë të informuar për këtë ngjarje, domethënë për këto izolime që janë bërë.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se qysh në ditët e para të mandatit të tij si ministër, ka kërkuar nga qendra evropiane për parandalimin e infeksioneve brenda spitalore që të vinë në Kosovë dhe të konstatojnë gjendje reale.
Çështja me infeksionet intrahospitalore në vendin tonë është një çështje mjaft serioze. Për arsyeën e parë dhe kryesorën se Kosova ende nuk disponon me pajisje të duhura laboratorike dhe ekspertizën profesionale për të identifiku sojet më rezistente të bakterieve ndaj antibiotikëve, pra të ashtuqohet urat superbakterë. Edhe rastin e që patëm rastin e vdekjes profesorit tonë të ndëruar Riza Binishit, i cili dyshohet se ka qenë infektuar me njërin prej këtyre bakterieve, unë këto ditë do të informohem konkretisht nga familja. Vetë ky rast edhe situata e përgjithshme më bën që të jem shumë i vendosur që ta ndryshojmë këtë situatë.
Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti i Shëndetit Publik, thotë se superbakteret janë të pranishme kudo dhe është e vështirë të luftohen. Mungesa e laboratorit për të bërë testet gjenetike e vështirëson edhe më shumë punën në institucionet spitalore.
Një delhi me kalibeta laktamaza, ajo është një enzim që e provojnë disa prej bakterive, i cili duhet më vërtetu me testet gjenetike. Kosova nuk i ka sot ato kapacitete për me vërtetu praninë e gjenëve të rezistencës endemit në spitalet tona.
Zotira ka shton se në Kosovë përqindja e infeksioneve nga bakterit është më e madhe krahasuar me vendet e rajonit dhe Evropës.
Për shkak të masave të pamjaftueshme të kontrollit të infeksioneve, për shkak të buxhetit, për shkak të rrethonave tjera, domethënë 10% deri 10% e pacientëve që vinë në spital për probleme tjera, morën infeksion spitalor, edhe vdekshmëria këto është e konsiderueshme, domethënë kjo është fenomen që ndodh kudo në botë.
Ilir Tolaj, infektolog, njëri sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në institucionet brenda spitalore ka një numër të madh të infeksioneve, por që një numër i tyre nuk regjistrohet për shkak se nuk raportohen nga ana e personelit shëndetësor.
Të përcaktuarit e një rasti se ka ekzituar, ka përfunduar me vdekje si pasojë një infeksioni brenda hospitalor, është një procedurë relativisht e koklavitur e cila duhet të përfundojë gjithashtu me një raport të obduksionit. Dhe ju e dini se në institucionet hospitalore tonat, obduksionet nuk janë duke u bërë, edhe për shkakun se familjarët e kundërshtojnë një gjë të tillë në mënyrë jashtëzakonisht fuqishme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një numër i madh i njerëzve në Kosovë vazhdojnë t'i vuajnë pasojat post-traumatike të luftës së fundit. Autoritetet pohojnë se numri atyre që kërkojnë ndihmë shtohet gjatë periudhës mars-qershor, kur në Kosovë shënohen shumë ditë përkujtimore. Hull City sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ekziston qendra për riabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Sebahat Epacolli, koordinatore mjekësore në këtë qendër, thotë se edhe pas më shumë se një dekade nga përfundimi i luftës, deri në 200 persona për herë të parë brenda një viti kërkojnë shërbim në këtë qendër. Duke u nisur nga fakti që në shumicën e kohës lufta zhvilluar në zona rurale, zonja Pacolli thotë se shumica njerëzve me strese posttraumatike janë nga ato zona dhe ata kanë më të vështirë të tejkalojnë gjendjen.
Ende vazhdojmë me pas njerëz që kërkojnë trajtim traumatike personale apo kanë qenë të torturuar, qoftë kanë qenë dëshmitar të ndonjë ngjarje traumatike tek familjarët e tyre apo largim nga vendi i banimit me forcë e të tjera, domethënë kanë qenë faktorë të ndryshëm që kanë shumë të shkaktuar përvojën traumatike edhe të cilat pasojë ata ende vazhdojnë t'i vuajnë, kështu që ende vazhdojmë të kemi një numër të konsiderueshëm të klientëve të cilët kërkojnë shërbimet tona.
Edhe në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka raste ku personat i nënshtrohen trajtimit si pasojë përjetimeve të ndryshme gjatë luftës, thot Faredin Drevinia, shefi i repartit të psikiatrisë. Ai ndërkaq thotë se është zhvogluar numri i personave që kërkojnë ndihmë, por megjithatë, rastet sipas tij shtohen prej muajit mars deri në muajin qershor, periudhë kjo kur në Kosovë shënohen shumë ditë përkujtimore.
Për shkak të festave, për shkak të kujtimeve, për shkak të rikujtimeve që ata i organizojnë, pastaj ato kanë reperkusione psikologjike, domethënë kanë mërzitje, kanë pikëllim, ju rikujtohen ngjarjet, ata nuk e nin veten mirë, domethënë prapë ata përfitojnë angst, përfitojnë kriza, depresioni.
Por sa është e vështirë për të përballur me problemin e personave të traumatizuar gjatë luftës dhe në çfarë mënyre këta persona mund të riabilitohen? Sebahat Epacolli thotë se përvoja traumatike lënë gjurmë të thella në karakterin e çdo personi, kështu që trajtimi 100% i tyre sipas saj është pothuajse i pamundur.
Por megjithatë synojmë që me trajtimin e ofruar të ndihmojmë sadopak që të përmirësohet cilësia e jetës dhe të përmirësohet funksionaliteti i personit në shoqëri dhe në familje dhe në ambientin ku rrethon.
Ndërkaq neuropsikiatri Nejmedin Shala thotë se ecuria daljes nga kjo gjendje në shumicën e rasteve varet nga individi dhe kushtet socioekonomike.
Ajo është shumë individuale, varet nga vetë personi, varet nga rrethana shoqërore, nga mbështetja që jepet atyre personave, por edhe nga gjendja e tyre ekonomike. Gjendja ekonomike ndikon dukshëm. Mbështetja nga komuniteti është faktor shumë i rëndësishëm i rehabilitimit tyre, integrimit në shoqëri.
Sipas një hulumtimi të mëhershëm të organizatave joqeveritare, 53% e popullatës kanë vuajtur nga lloje të ndryshme të torturës. Por tashmë nuk ekzistojnë të dhëna të reja që dëshmojnë se është ulur numri personave të traumatizuar gjatë luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.